Benjamin Koras, Poslední naděje civilizace, díl pátý. Posledně jsme začali číst kapitolu, která se nazývala Budování evropského chalífátu. Tu kapitolu jsme nedočetli, nebo jsem ji nedočetl, a v podstatě jsme se, nebo jsem četl to, že se zabývali Německem. Takže teď budeme pokračovat v dalším textu. A co my všichni ostatní? Dobrodušní lidumilci budou dál nadávat na neviditelné fašouny a xenofoby, s nimiž normální člověk nemůže žít, ještě když jim bude nějaký londýnský John podřezávat krk. Ateisté přestoupí na islám, protože buď se k nám dáš, nebo tě zabijem, je přece snadněji řešitelné dilema, než bývaly kdysi důvody vstupu do KSČ. Konečně budou těm drzým ženským legálně a beztrestně moci napráskat, kdy se jim zlíbí. Ženy se zahalí od hlavy k patě, aby neprovokovali. Buzíci se budou schazovat ze Žižkovské věže. Svatý Vít se promění v mešitu. Muzea a knihovny se zavřou a obrazy a knihy se přece spálí. Koncertní sály se zbourají a muzika se zakáže. Emeritus kvaziprezident Schwarzenberg na svých panstvích ubytuje 10 000 migrantů a zaměstná 20 000 otroků, aby po nich uklízeli. Civilizace skončí. Říká nám to i biskup iráckého Mosulu, jemuž džihadisté vyvraždili nebo vyhnali křesťanskou komunitu. Že jste nám nepomohli, vám Bůh odpusť, žehná nám. A teď už jen sleduje, jak se nám brzy začne dít totéž. Takhle nás totiž varuje. A ač to v této chvíli vypadá děsivě, bude to možná vlastně z hlediska historie dobré, řekl tuhle v rádiu jakýsi český antropolog. Vysvětlil to srovnáním s pádem Říma. Ten se sice jevil jako katastrofa, když z něho germánští vandalové udělali hromadu trosek, ale byla to vlastně záchrana civilizace jako takové. Totiž tím prý, že jestliže Řím ztratil životaschopnou energii, musela jej nahradit nová krev zdravých nezdegenerovaných barbarů. Díky nim pak mohla vzniknout nová, vitální civilizace, jakou byl evropský středověk, renesance, průmyslová a vědecká revoluce, prosperující kapitalismus a nakonec i demokracie. A jestliže se nacházíme v podobné fázi jako tehdy Řím, bude možná nejrozumnější se s tím smířit a integrovat tu nově přicházející vitalitu islámu. Beze srandy, to říkal onen antropolog. Akorát zapomněl, že té nové vitální civilizaci trvalo 7 staletí vyhrabat se z negramotnosti, bídy, ušmudlanosti a bezpráví, během nichž se z evropské paměti vymazaly veškeré vzpomínky na římskou vzdělanost, techniku, umění a státotvornou organizaci. Srovnání věru patřičné. A pak se divme, když si nám prezident zabonmotuje, že tato země nepotřebuje antropology, nýbrž strojaře. A tohle on možná taky myslí beze srandy. Člověk žasne, kolik lidí pořád trvá na smrti ve slepotě, hypnóze a náměsíčníctví. Miluj nepřítele, zatrať bratra. Dobří lidé konají dobro, zlí lidé konají zlo. Ale aby dobří lidé konali zlo, na to potřebujete náboženství. Napsal kdysi Nobelův laureát americký fyzik Richard Feynman. Kdo je laskavý ke zlým, bude zlý k laskavým, píše se v Talmudu. Tež se tam píše, že kdo může zabránit zlu a nezabrání, je za něj odpovědný. A taky, že zlo vítězí, když dobří lidé nedělají nic. Problém se zbožnými je jejich víra, že konáme-li něco z vůle Boží, nemůže to být principiálně zlé. A že tudíž koná-li něco z vůle Boží někdo jiný, i to musí být dobré, i když nám to působí utrpení. Naše utrpení tím dostává božskou dimenzi, která nám jen umožňuje přijímat a dokonce po něm toužit. Jsou i tací, kdo věří, že bez utrpení není spásy. Háček je jen v tom poznat, co je vlastně vůle Boží. A protože většina z nás přímou linku na Boha nemá, máme na vybranou se buď vůli Boží nezabývat a improvizovat svoje životy tak, aby byly co nejméně škodlivé, co nejmenšímu počtu lidí, nebo za vůli Boží přijmout něco, co věříme, že kdosi kdysi jako vůli Boží znal. Té první variantě se říká humanismus. Té druhé se říká náboženský fundamentalismus. My na západě máme to štěstí, že dokážeme kombinovat obojí. Nejen díky renesanci a křesťanskému humanismu, ale také už trochu staršímu kousku talmudického moudra, které v dialogu rabínů znělo zhruba začátkem našeho letopočtu takto. Láska k člověku má přednost před láskou k Bohu, protože člověk je viditelný a Bůh není. Protože člověku můžeme uškodit a Bohu ne. A protože můžeme milovat Boha, jestliže nenávidíme jeho tvorbu. A taky protože máme zakázáno zneužívat Boží jméno na zmar. Z toho můžeme rozumem, logikou a kritickým myšlením odvodit přinejmenším pravděpodobnost, že zabíjet člověka jménem Božím bude patřit mezi nejhorší prohřešky proti vůli Boží, jestli nějaká existuje, a proti pravidlům lidskosti, jestli vůle Boží neexistuje. Toto vše máme za ta 3000letí anticko-biblické kultury zakořeněno hluboce v podvědomí. Na tom také stavíme a tím tříbíme naši kulturu a civilizaci. Následkem toho se mnozí z nás, kdo ve vůli Boží věří, domnívají, že takto také musí vnímat každý jiný, kdo ve vůli Boží také věří. Proto také je pro nás tak těžké chápat, jak někdo může věřit, že vůlí Boží je zabíjet jiné jen za jejich domněnku, že vůli Boží nemůže být vraždění jménem Božím. Tato nechápavost nám tvoří filtr, jimž vražedné činy jiné víry vnímáme jako její porušení, protože podobné činy by byly porušením víry naší, jejíž pravidla pokládáme za univerzálně a globálně platná a nezbytná pro civilizovaný život. Z toho pramení ochota některých křesťanských autorit ignorovat utrpení a varování křesťanů perzekvovaných islámem a omlouvat je podobnými činy křesťanů v tom či onom období dějin. Zapomínají, že žijí dnes, ne tehdy. Že zatímco každý křesťan a také žid dnes bere biblické vražedné pasáže jen jako záznam historických událostí nehodných napodobování, pro sílící počet dnešních muslimů vražedné události koránské představují příkaz pro všechny doby. A zatímco my jsme své vražedné verše zavřeli do šuplíku, islám je opět vylovil na povrch a stále hlasitěji si je zpívá. Mnohé křesťany ten zpěv bere za srdce a začínají si zpívat s ním. Tak dokáže pokrokový argentinský papež sdělovat Evropanům, že arabská invaze do Evropy je hotová věc a kázat, že chce-li Evropa přežít, měla by obejmout ty miliony ilegálních migrantů protékající jejími hranicemi. Připomínat, kolik už invazí Evropa v běhu dějin zažila, ale vždy se dokázala překonat a vykročit vpřed a nenechat se posílit výměnou mezi kulturami. Vkládat v muslimy naděje, že z nás mohou Koránem vyléčit tu nemoc v našich srdcích, je iluze. Kázat iluzi, že autentický islám je proti všem formám násilí. Přimlouvat se za jakýsi zdravý sekularismus, který se otevírá všem formám transcendence různých náboženských a filozofických tradic. A z migrací přeplněného ostrova Lesbos si do Vatikánu přivést skupinku muslimů a uprchlé křesťany tam nechat na pospas osudu. Ano, i to je hlava katolické církve. Tak dokázal i podstatně méně politicky korektní papež Benedikt XVI. Věřit, že křesťané a muslimové jsou na téže straně ve společné bitvě na obranu víry v Boha a poslušnost Bohu. Tak dokáže boloňský arcibiskup Matteo Maria Zuppi vyzvat Boloňu, aby postavila mešitu a zavedla islámské svátky ve školách. Švédská biskupka dokázala sundat kříž ze svého kostela, aby jej učinila atraktivnější pro muslimy. Londýnský biskup radit vikářům plnovous, aby byli sympatičtější muslimským sousedům. Tak se dnes může šířit nahrazovací teologie, vymazávající z dějného křesťanského dramatu Židy a nahrazující je Palestinci, podle nich Ježíš nebyl Žid, nýbrž Palestinec, Židy perzekvovaný. Židé nikdy v Palestině nežili a nemají na ní tudíž právo. Vyvoleným lidem jsou v ní Palestinci a Židé jsou kolonialističtí vetřelci, kteří ukradli zemi jeho právoplatným a biblicky potvrzeným vlastníkům. Toto by se dozvěděl účastník pravidelných západními křesťany pořádaných betlémských biblických konferencí zvaných Jesus at Checkpoint, čili Ježíš na kontrolním průchodu. Rozumějme, onom izraelském vojenském průchodu, kterým by palestinský Ježíš musel projít a dokazovat, že není terorista. Konference jsou propagovány jako prostředek posílení sebevědomí palestinských křesťanů. Ti však od roku 1995, kdy je Izrael odevzdal palestinské správě a přestal je perzekvovat, vytrvale emigrují a v Betlémě specificky se scvrkávají z tehdejších 2/3 na čtvrtinu, částečně z nedostatku turistického ruchu, částečně ze sílící nehostinnosti muslimských sousedů. Část jich dokonce odchází do Izraele, jediné země Blízkého a Středního východu, kde křesťanů přibývá, až k dnešnímu počtu 160 tisíc. Tak někteří křesťané objevují islámský výklad Ježíše coby islámského proroka jako episkopální farářka Ann Holmes Reading, která se stala senzací televize ABC News, když se jí Ježíš zjevil a odvedl si jí k islámu. Tak islám přiláká ke konverzi křesťany, jako je německý velvyslanec v Maroku a Alžírsku Murat Wilfried Hoffmann, jehož uchvátila důstojnost alžírského lidu a jemuž četba Koránu srovnala vše do správného řádu, racionálního a logického. Kanadský profesor matematiky a někdejší křesťanský misionář Gary Miller, též známý jako Abdul Ahad Omar, po logickém zvážení, že Mohamed nemohl být zároveň blázen a lhář, jak slýchal od křesťanských souvěrců. Anglická okresní soudkyně Marilyn Mornington, specializovaná na zločiny proti ženám a soudící řadu násilností v muslimských komunitách, prozřela ke zjištění, že nemají nic společného s islámem, jehož rodinná pohoda je naopak hodna napodobování a dnes soudí v hidžábu. I švagrová Tonyho Blaira, Lauren Booth, po prožitku ramadánového půstu a božího klidu v iránské mešitě svatého města Qom a setkání s prostou muslimkou, jež jí sdělila, že se postí za chudé, anglická novinářka Yvonne Ridley po zajetí afgánským talibánem, po několika nabídkách konvertovat k islámu a dalším věznění s křesťanskými fanatiky, kteří se snažili obrátit muslimy ke křesťanství, prozřela a dnes pracuje pro iránskou televizi stanici Press TV. Celá kamerunská fotbalová reprezentace po dvouměsíčním tréninku v Dubaji, kde našli osvícení, se přidala k islámu. A byli další. Světová rugbyová hvězda Sonny Bill Williams, Novozélanďan, jehož islám udělal tím, čím jsem. A desítky dalších celebrit najdete na serveru Revert to Islam, včetně třeba Michaela Jacksona. Tak mohl být v roce 2014 senátor a pozdější prezidentský kandidát Ted Cruz vypískán křesťanským shromážděním, na něž podle komentáře Washington Post apeloval o pomoc islámem perzekvovaných křesťanů za nediplomatickou větu, že ti lidé, kteří perzekují a vraždí a ukřižovávají, kteří usekávají hlavy dětem, jsou titíž, kdo vraždí židy ze stejných důvodů. Tak mohla vzniknout akce australských kněží a rabínů s titulem Budeme milovat muslimy 100 let. Tak může profesorka politologie Larissa Hawkins na soukromé křesťanské škole Wheaton College v Chicagu přijít do práce v hidžábu na podporu muslimů perzekvovaných po útocích v Paříži s vysvětlením, že s muslimy přece uctíváme téhož Boha, jak to říká papež František. Tak mohou američtí katolickí vůdcové vyslovovat hluboký respekt k islámu a jejich hlavní organizace Church World Service and a US Conference of Catholic Bishops za peníze amerických daňových poplatníků pracovat na přijetí 100 tisícovky výlučně muslimských imigrantů, aniž by podpořili, byť i jen slovy, imigranty křesťanské, jichž USA za celé 4 roky řádění islámského státu přijali pouze 34, prosím, a stovky dalších vrátili zpět. Na rozdíl od 100 tisícového davu muslimů. To vše podle Obamova výsostně křesťanského výroku, že nevedeme žádnou preferenci pro křesťany, neboť to není americké, není to to, co jsme náš soucit, neprovádí žádné náboženské testy. Tak může křesťanský ministr zahraničí John Kerry napomínat nigerijskou vládu, aby nepostupovala tak tvrdě proti hromadným vrahům křesťanů z džihadistické armády Boko Haram a neporušovala takzvaně jejich lidská práva, či vládu Tádžikistánu, aby to s potlačováním islámu příliš nepřeháněla. Tak také mohou vlády ještě jakž takž křesťanských západních zemí důsledně zamítat dodávky zbraní iráckým a syrským křesťanům, aby se mohli vrahům z islámského státu vůbec bránit. Tak může křesťanský kongresmen Martin David z Tennessee předkládat návrh zákona, aby se na univerzitách směl provádět nábor i do islámského státu, pokud to ovšem nenarušuje chod fakulty, neboť pro studenty je to jen součást poznávání různých pohledů. A tak může katolická škola v Sankt Petersburgu na Floridě nutit své žáky naslouchat přednášce známého kulturního džihadisty a stoupence Hamásu a muslimského bratrstva Ahmeda Bediera, propagujícího konverzi k islámu, vinícího USA za vznik islámského státu, označujícího antimuslimskou bigotnost za kořen všeho zla a ujišťujícího, že muslimové tady byli ještě před vznikem Ameriky, neboť Kolumbus sem přijel z muslimského Portugalska. A tak může biskup ze San Diego kázat, že američtí katolíci by se měli otřásat hnusem nad opakovanou lží, že islám je od kořenu násilný, že muslimové se snaží nahradit ústavu právem šaria, nebo že islámská imigrace ohrožuje kulturní identitu amerického lidu a že taková tvrzení nápadně připomínají protikatolickou bigotnost kdysi v USA převládající. Ale aby v tom křesťané nebyli sami, washingtonský rabín Charles Feinberg z organizace Mezináboženské spolupráce vyrábí transparenty s heslem Ctěte Boha, řekněte ne antimuslimské bigotnosti a doporučuje, aby je vystavovalo mnoho židovských kongregací. Vstřícnost nepochybně křesťansky i židovsky bohulibá. A představme si imáma, dělajícího totéž pro křesťany a židy, řekněme v Afghánistánu či Saudské Arábii. Zatímco pouhých pár dní po bruselském masakru papež v římském uprchlickém centru myje a líbá nohy skoprnělým muslimským imigrantům, v Itálii se tisícovka ex-muslimských konvertitů musí skrývat před smrtelnými pohrůžkami spolumigrantů muslimských. Za jeden den papežovy pokory k muslimským migrantům někde ve světě zahynulo násilím, bylo zbyto nebo z domovu vyhnáno 270 křesťanů. Na 100 000 ročně, to odhaduje redaktor listu The Boston Globe a šéf katolické spravodajské agentury Crux John Il Allen, autor knihy Globální válka proti křesťanům. Organizace Open Doors, která monitoruje perzekuci křesťanů už půl století, uvádí 7 000 zabitých v roce 2015, čili skromněji, jen 20 mrtvých během papežova ceremoniálu. Přesná čísla nikdo nemá, ale i těm nejnižším by se podle Elena už dalo říkat genocidní válka. Nějakým způsobem ohroženo, perzekvováno či zbaveno běžných občanských práv je jich globálně podle Elena 200 milionů, tedy křesťanů. I když nezanedbatelně přispívají země jako Severní Korea a Čína, zdaleka nejvíc vražd a perzekucí křesťanů se odbývá v muslimském světě. Radikální islám je dnes prvním světovým producentem proti křesťanské nenávisti, říká Ellen. Nejvíc ohroženi jsou v Islámském státě, jehož perzekuci křesťanů americký ministr zahraničí Kerry v březnu 2016 konečně označuje za genocidu. Že o tom všechna západní média mlčí, je skandál, říká Ellen. Nepotřebujete k tomu náboženství, abyste poznali, že to je největší kauza porušování lidských práv naší doby. V tomto kontextu také musíme brát, a možná i s trochou soucitu, hlavního českého křesťanského islamofila, kněze Tomáše Halíka, který ignoruje tragédie svých souvěrců, ale z obdivu k islámu a z pohrdání svým bezbožným národem se upřímně a vroucně vyznává v Lidových novinách v říjnu 2015 ve svém desateru ke strachu z islámu. Uznává sice už i on, že svět je v krizi uprchlíků, jaká tu nebyla od druhé světové války, ale stále mu z politicky korektní ideové mlhy nevystupují ani základní kontury jejich příčin a následků. Bere sice na vědomí, že je těžké rozlišit ty, kteří prchají, aby zachránili životy své i svých rodin, od těch, kteří podlehli slibům podlých obchodníků s lidskými nadějemi, ale zamlčuje tu kategorii třetí. Islámským státem a jeho odnožemi vycvičené džihadisty, jejichž přítomnost mezi migračními toky potvrzují evropské rozvědky i samotný Islámský stát a jejich počet z řad mladých svalnatců denně narůstá vehementním náborem od islamistů v Evropě již etablovaných, o němž podává podrobné zprávy třeba německá policie a kontrarozvědka. Poučuje neznalého českého čtenáře, je stále řeč o knězi Halíkovi, že islám nemá jedinou společnou autoritu, že autoritou je Korán a pak Sunna a že tyto tradice jsou interpretovány různě. Nedodává už, že právě ona absence jednotné autority umožňuje kdekterému džihadistickému seržantovi vynášet a vykonávat tresty smrti bez řádného soudu kdekoliv na světě. Taktéž nedodává, že Korán a Sunna a také hadísi a zákony šaría obsahují velmi mnoho příkazů takové tresty smrti obhajující, doporučující a dokonce přikazující. Rovněž Halík nedodává, že místo jedné společné autority má islám autorit několik a konkrétních, dnes nejméně čtyři. Učence Mekky, učence Káhirské univerzity Al-Azhar, informační, organizační a propagační centrum muslimského bratrstva s imámem Al-Karadávím v katarské televizi Al-Jazeera a šítský Irán. Halík zamlčuje, že všechny čtyři autority potvrzují takovéto tresty smrti za islámsky legální. Vymýšlí si, že terorismus a tzv. Islámský stát jasně odsoudili nejvyšší islámské právní a náboženské autority, aniž by uvedli jedinou, tím méně některou z těch nejvyšších. Podle všech zpráv, dostupných informovanému sledovateli islámských událostí, jediná vysoká islámská autorita, která islámský stát odsoudila jako neislámský, je Barack Hussein Obama. Zatímco z oněch čtyř nejvyšších dodnes islámský stát a jeho terorismus za neislámské chování do důsledků neoznačila žádná. Z těch skutečně horlivých věřících muslimů prý mnozí zachovávají ta etická pravidla islámu, která jsou podobná křesťanství. A kteráže to? Biblické desatero, lásku k bližnímu, ani nečiň, co nechceš, aby ti bylo činěno, nepřebírá ani necituje žádný z posvátných islámských textů, kromě těch, co se přímo týkají souvěrců. Ty místo toho opakují příkazy bezvěrce a odpadlíky nenávidět, perzekvovat, trestat, zotročovat a okrádat. Jakáže to tedy pravidla podobná křesťanství? Prý poctivost v obchodu, tedy právo oloupit bezvěrce a odpadlíky. Prý solidarita s chudými, tvrdí Halík. Kolika z těch zbídačených Syřanů pomáhají bohatstvím se dusící Saudové, Kuvajťané a Katařané. Prý péče o rodinu, tedy nastavování dětí přes plot policistům, nastrkávání žen jako obraného ochranného štítu, výchova dětí k mučednické smrti, udržování milionů dětí v negramosti. Islám, poučuje páter Halík neznalé Čechy, přistěhoval se do neislámských zemích, přísně zavazuje dodržovat místní zákony a zvyky a zejména respektovat křesťany a židy. Kde to prosím pěkně vzal? Islámské zákony naopak velmi specificky a důrazně muslimy zavazují islám propagovat, kamkoliv se přestěhují. A stejně specificky zakazuje křesťany a židy respektovat jinak, než jako potenciální konvertity k islámu nebo poddané druhé kategorie, platící ochranou daň za nezabití. Šaría je prý, říká Halík, právo náboženské a platí jen pro muslimy. A dokonce prý židé a křesťané ani v muslimských zemích nebyli nikdy šaríjí vázáni. Tady už i jen povrchní nahlédnutí do islámských dějin usvědčí pátera Halíka z historické perverze, ať už bezděké či záměrné. Křesťané a židé jsou v islámu šariou nejen vázáni, nýbrž svázáni jako podřadní občané bez rovných občanských práv a jak ukazuje historie nejnovější, vystaveni svévolnému loupení a vraždění. Syreálně komediální fantasmagorií je Halíkova teze, že na koránských principech, jako jsou důstojnost, dobročinnost, ohleduplnost, se rozvíjí třeba i tzv. Islámský feminismus, zdůrazňující úctu a laskavost k ženě. Pro Boha, kde v islámském světě se tento feminismus provozuje? Z jakých textů vychází? Který imám či mulách je prosazuje? Nebo že by už imámka a mulákka, jako v protestantském křesťanství a reformním judaismu? A nachází-li se skutečně na nějaké jiné planetě, proč je takzvaný? Kdo jej tak nazývá? Výroky typu berme jen křesťany označuje páter Halík za hloupé. Proto prý, že je vyslovuje nejateističtější země světa. A navíc ještě proto prý, že není záruka, že s křesťany budou menší problémy než s muslimy. Je tento křesťan schopen svým bezbožným Čechům přiznat možnost, že se středovýchodními křesťany soucítí ne proto, že jsou křesťané, nýbrž proto, že jsou prokazatelně tou nejvíce a nejsystematičtěji perzekovanou skupinou, z níž už byly desetitisíce vyvražděny a miliony oloupeny a vyhnány z domovů. Nedokáže si křesťanský teolog, který za své středovýchodní trpící souvěrce neutrácí jediné slovo zastání a pomoci, všimnout, že ten český ateistický soucit nadřazuje pomoc uprchlíkům před smrtí nad pomoc uprchlíkům za lepším živobytím a že by tedy mohl být ten nejspravedlivější, nejetičtější a nejpřirozenější. A že označovat takový soucit za nekřesťanský by mohlo být zneuctěním samotného křesťanství. A kde se v knězi bere taková povýšenost a zlomyslnost k vlastnímu národu, jenž křesťanství jim samým takto zneuctěné opouští? Řečnickou otázku, zda si přechod do jiné kultury náš národ vůbec nezaslouží. Autorovi dotazu, zda je to vše od něho ignorance, lež anebo psychická porucha, dokáže slovutný teolog odpovědět jen tím, že autor, cituji, si nedovede vysvětlit to, že mám na věc jiný názor. Názor? Nebo vymýšlení neexistujících a popírání existujících faktů? Nepoznávat rozdíl mezi názory a fakty je klinicky potvrzený a dokumentovaný syndrom. Součást té psychické poruchy, která dnes paralyzuje celý západ, morálního bankrotu, jenž ono biblické miluj bližního jako sebe zavrhává miluj vše cizí víc než cokoliv své. Zvýhodňuj cizí na úkor sebe a svých nejbližších. Čím cizejší, tím bližnější. Smrtelnou tragédií západu je, že tento morální bankrot dokáží i křesťanští teologové hájit bez sebemenšího záblesku těch hodnot nejkřesťanštějších, jimi jsou pokora, stud a svědomí. A pak lamentují, když je sekularisté házejí s islámem do jednoho pytle jako důkaz, že všechna náboženství jsou stejně barbarská a jejich vlastní ovečky jim přestávají věřit. Tak se jim samotným daří ničit křesťanství zevnitř dřív, než se to islámu podaří zvenčí. Intoxikace mozku. Zatímco Nestor klasické vědecké orientalistiky a islamologie roku 2016, právě stoletý a stále ještě čiperný Bernard Lewis, po svém zklamání a varování, že s islámem je něco v nepořádku, hromadil historické, kulturní a náboženské příklady, jak islám nestíhá modernizaci světa a z frustrace oživuje své původní politicko-vojenské aspekty a mocenské ambice strhnout svět zpět do středověku a to do akademické debaty, potom vtrhli dva odchovanci neomarxistického učení Herberta Markuse. Oba svým způsobem intelektuální giganti Noam Chomsky a Edward Said. Oba se proslavili mimo jiné podporou libanonského teroristického Hizbaláhu. Nechali se s jeho veliteli u izraelských hranic fotografovat a Said si symbolicky hodil na Izrael kamenem. Chomsky je klasický až téměř karikaturní typ naruby obráceného žida, nenávidícího židovství a spolu s ním i západní civilizaci podepřenou biblickou filozofií. Měl v tom dva dobré modely k napodobování, Markse a Trockého. Ti, kdo připomínají židovský původ těchto dvou pánů, zapomínají nebo zamlčují jejich útěk z judaismu do internacionální protináboženské agresivní ideové směsice, jejímž praktickým následkem byly desítky milionů mrtvých. Žádat po celosvětové židovské komunitě, aby se za ně a hrstku podobných soudruhů omlouvala, jak činí někteří křesťané, je jako žádat po katolické církvi, aby se omlouvala za Hitlera a Himmlera, kteří se jako katolíci narodili a nikdy z církve oficiálně nevystoupili ani nebyli exkomunikováni. Podle Chomského jsou největšími zloduchy kapitalismus, Izrael a Spojené státy. To, že je nepopiratelně geniálním odborníkem na lingvistiku, mu dodává punc vědecké věrohodnosti a morální síly. Hle, i ten geniální žid a vědec to vidí správně. Ze všech amerických akademiků nejvíc má Chomský na svědomí postupně sílící a dnes už v západních intelektuálních elitách od univerzit po média plně etablovaný antisionismus, přecházející už nestydatě do otevřeného antisemitismu, jemuž podléhají i sami levicově liberální židé. On jim vštípil kradný pocit viny a špatného svědomí za všechny hříchy židovského státu od apartheidu, neonacismu, fašismu, rasismu či výspy amerického imperialismu po samotnou jeho existenci, která je hlavní příčinou islámského radikalismu a terorismu a vlastně všeho zla na celém světě. On byl jedním z kořenů dnešního vytrvalého mediálního a akademického honu na Izrael a číhání na jeho sebemenší úlet při ignorování a zamlčování tisíckrát krutějších činů sousedních států. Z něho, tedy z Chomského, pramení i ty dnešní antiizraelské bojkoty a dehonestační kampaně. On pomohl antisemitismu k úctyhodnosti v levicových a liberálních kruzích. A on posunul americké intelektuální elity k jakémusi vědeckému multikulturalismu, pohrdání západní civilizací, vzteku na kapitalismu a obdivu ke všemu, co proti kapitalismu brojí. Tak se intelektuální elity staly spojenci islámu, co by revolučního hnutí, jehož nenávist k západu vnímají jako oprávněnou, pochopitelnou, sdíletelnou a podporyhodnou. Edward Said zaútočil na samotné kořeny západního sebevědomí ve vztahu k Orientu a vytrhal je ze živné půdy seriózní historické vědy. Jeruzalémský křesťan anglikánského vzdělání, od jinožství žijící v Americe, od studentských let ateista, literární historik prestižních univerzit od Princetonu přes Harvard po Kolumbii, způsobil explozi v tradičních studiích orientalistiky objevem, že celé dějiny Orientu, studované a vyučované na Západě, jsou nahlíženy z úhlu několika staletí západního imperialismu a dopouštějí se stereotypizace pěstující zkreslené, urážlivé nebo komické představy o orientálcích, hlavně Arabech. Že imperialismus si tuto formu orientalismu vypěstoval na svou ideologickou obranu a že tento orientalismus dodnes imperialismu slouží a zkresluje západnímu člověku pohled na arabský svět. Z jednoho z viníků a propagátorů imperialistického vidění označil právě Bernarda Lewise. Lewis mu odpověděl, že zatímco on sám se věnuje pečlivému studiu faktů, událostí, dokumentů a statistik, Said si vymýšlí novou ideologii, skrze kterou události filtruje. Ale u médií a akademických kruhů se Lewis Saidovi už neubrání. Saidova kniha Orientalism, vydaná v roce 1978, odhaluje v západním pojetí Orientu nenápadné, ale vytrhavalé eurocentrické předsudky proti arabo-islámským národům a jejich kultuře, vycházející z dlouhodobé západní tradice falešných a romantizovaných představ o Asii obecně a o Středním východě specificky. Znalost Orientu v rukách západních imperialistů podle Saida slouží jen jako zbraň na jeho ovládání a na obhajování koloniálních a imperialistických ambicí evropských států a USA. Tento kolonialistický a imperialistický pohled převzali i vládnoucí arabské elity, potřebující se západu z ekonomických důvodů zalíbit a pěstující tyto romantizované reprezentace arabské kultury vytvořené angloamerickými orientalisty. Lewis se stává až do Saidovy smrti v roce 2003 hlavním terčem jeho urážek a pomluv. Čerstvě s multikulturalizovaným intelektuálům Saidův pohled promluvil z duše a ladil s jejich touhami po sebemrskačské nápravě a masochistickému trestu. Do takové míry, že New York Times odmítli v roce 1979 otisknout Lewisovu analýzu iránské revoluce, varující tehdejšího prezidenta Jimmyho Cartera, že Ajatollah Chomejný není žádný liberál a nastoluje tyranii horší nežli svržený šáh. Měli už místo toho Saidovo věrnější ujištění, že Chomejným si Irán nekonečně polepší. Saidův pohled prosakuje do západní intelektuálské psychiky a stává se její novou přirozeností. Její nervová soustava je otloukána jeho kázáním o západě jako synonymu agrese, kolonialismu a imperialismu. Saidovy ideje ochotně vstřebává do svých univerzit a médií. Tlumí a pak rdousí akademickou zvídavost západních orientalistů tím, že ji označuje za nástroj imperialismu a umlčuje arabskou zvídavost tím, že ji označuje za podlézání imperialismu. Tak se islám, myslích nové elity, stává obětí západní agrese, proti níž se musí bránit oprávněným vzkříšením klasických islámských obranných metod, včetně teroristických, a tím je také pravým zástupcem a ochráncem veškeré nezápadnosti, všeho západem vykořisťovaného, ponižovaného a uráženého. Kritikům upozorňujícím na sílící teroristické tendence islámu se spírá alarmistů, rasistů, xenofobů a z Brusu novou nadávkou islamofobů, kterou vymyslel Ajatollah Chomejný. Tak saidismus nad terorismem vytváří kouřovou clonu, která západu znemožní identifikovat motivy nepřítele a účinně se mu bránit. Ropní šejkové nelení a novou ideovou vlnu podlévají miliony dolarů univerzitních grantů. Výsledky se dostavují rychle. Mezi studenty narůstá proislamistická a protisionistická nálada, vybuchující tu a tam i ve fyzické útoky na židovské studenty, když opomenou řádně po Chomskijovsku na Izrael nadávat. Od této chvíle má každý západní orientalista volbu mezi dobře financovanou propagandou arabských zájmů nebo živořením na okraji, chceli dál seriózně sledovat fakta. Ti druzí končí na malých univerzitách a nebo dokonce na volné noze a všelijak příštipkaří. Z těch prvních se pak stávají takzvaní ropní profesoři. Pravým velmistrem mezi nimi je profesor John Esposito na Georgetown University School of Foreign Service u Washingtonu, která vyškoluje diplomaty a zpravodajce. Bokem, a jen tak mimochodem, sloužil také jako Clintonův poradce na středovýchodní zpravodajství. On je tvůrcem dnes stále pokračujícího zatmění nad tradiční náboženskou motivací islámského teroru, jejž označuje za mýtus a víry, že islámští teroristé útočí na západ jen odvetou za jeho imperialistické akce a že jsou si v mnohem podobní s teroristy jiných náboženství a ideologií. Kořeny terorismu, vyrůstající ze samotného středověkého islámu, díky jemu zůstávají západním bezpečnostním agenturám neviditelné. Tak po plíživé islamizaci univerzit a médií prosakuje proislámské a protizápadní vnímání do vládní administrativy, diplomacie a zpravodajství, čili na špici světové moci. Vážení posluchači, následující kapitolu Kdo vládne Americe si necháme až na příště. Teď si pustíme pár písniček a předám vysílání dalšímu studiu, abych se od 19 hodin po éteru setkal s předsedou České strany národně socialistické Karlem Jankem a kromě uvedených témat, tedy nacismu, fašismu, imperialismu, bychom probrali hned z počátku žhavé dnešní současné téma, a to je demise premiéra Sobotky. Takže to až od 19. Teď se pustíme nějakou tu hudbu a v 18 hodin předám vysílání dalšímu studiu.
Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese, vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, jestli to pro mě uděláš. Když budu sedět nehnutě a zase znovu schlamu tě svým dojmem, že jsem na poušti a že mě štěstí opouští. Zeptáš se, kam si oči dal, tvá šťastná hvězda svítí dál, ti za ní já držím stráž. Tak se ptám, jestli to uděláš. Tak se ptám, jestli to uděláš. Pro mě uděláš. Když se těžce zadlužím, i ten kříž prodáš, co já vím. Když mě mé masky unaví, stáhneš mě k sobě do trávy, do trávy. A klidně řekneš hroznou lež, na svoje léta hezké se před sebou ještě všechno má, jestli to pro mě uděláš. Co když mě zapřou přátelé a budu sejchem na čele, podroben strašné žalobě, zkážeš mi, stojím při tobě. Vždycky budu sám, i když ti celý svět dám, věřím ti vše, co prace snaž. Jen se ptám, zda to udělám. Jen se ptám, jestli to udělám. Pro mě stoupá a klesá tvoje hruď, tak spolehlivě jako rtuť, na teploměru našich dní. Ráno svět zuby vycení, vycení. A mně se mnohé nezdaří, ale tvé prsty po tváři mi zvolna přejdou každý zvlášť.